samostojnosti se bom danes pogovarjala z Borutom Rupnikom iz četrtega letnika. Torej, Borut, v slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni samostojnost oziroma stanje samostojnosti, mlad človek si želi samostojnosti. Se strinjaš, da je samostojnost tisto, po čemer hrepenimo vsi mladi?
Ne samo zaradi ekonomskih razlogov, ampak tudi zaradi komoditete, se čedalje več mladih zelo pozno odloča za samostojno življenje, predvsem v urbanem okolju. Samostojnost pa seboj prinese tudi nove obveznosti in odgovornost.
Bi sam zase lahko rekel, da si samostojen?
To je odvisno od tega, s kom se primerjam. Napram svojim vrstnikom ocenjujem, da sem nadpoprečno samostojen, ampak vidim še veliko manevrskega prostora. Spadam v skupino mladih, ki si želimo biti samostojni. Je pa prehod k popolni samostojnosti zahteven, zato je dobrodošlo, da nam država priskoči na pomoč. V kratkem bo v parlamentarno proceduro vložen predlog zakona, ki bo reševal stanovansko problematiko mladih, kar seveda pozdravljam. Poleg stanovanske problematike pa se mladi soočamo tudi s prekarnim delom, ki našo situacijo še dodatno otežuje. Z namenom izboljšanja socialnega položaja mladih zagovarjam stališče, da bi to težavo rešili na način, da bi podjetjem, ki bi zaposlila mlade za nedoločen čas, podelili nepovratna sredstva, torej neke subvencije države.
Borut, si že dosegel magično starost 18 let? Si zato bolj odgovoren in samostojen?
S polnoletnostjo se odgovornost avtomatično še ne poveča, ampak je to stvar zrelosti in osebnostnega razvoja vsakega posameznika. S polnoletnostjo se doseže samo tako imenovana odgovornost v kazenskem sistemu. Z 18 letom dobimo tudi volilno pravico, kar nam omogoča, da postanemo aktivni državljani, namreč le jamranje ne bo rešilo naših problemov, potrebno so dejanja.
Ali meniš, da se moramo že v otroštvu navajati na samostojnost?
Seveda, ampak mora biti zadeva prilagojena duševnemu razvoju otroka. Nekateri starši pretiravajo eno ali drugo smer, kar pa ni dobro. Samostojnost se prvič pokaže, da nimo takrat, ko gredo otroci v šolo v naravi, kjer njihovi starši niso prisotni. Kot sem pa uvodoma poudaril, je treba samostojnost pri otroku postopoma razvijati. Torej, da z leti postopoma delajo več in bolj zahtevna hišna opravila, si sami pripravijo oblačilo za šolo, samostojno opravljajo šolske obveznosti in podobno.
Borut, prisluhniva, kaj sta pripravila o samostojnosti naše dežele Vid in Iza. Še prej pa prisluhnimo skladbi, saj glasba prežene marsikatero tegobo in nam ogreje srce in dušo.
Zakaj praznujemo dan samostojnosti in enotnosti? Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik Sloveniji, ki ga praznujemo 26. decembra in je dela prost dan. Na ta dan so bili pred 31 leti razglašeni rezultati plebiscita. Tako je Slovenija postala samostojna država. Slovenija je bila do leta 1990 del večnacionalne države Jugoslavije. Vanjo je bilo vključenih 6 republik. Slovenci so sčasoma postajali nad skupno državo vse bolj razočarani. Zavzemali so se za svobodo misli in govora. Želeli so tudi več pravic, bolj demokratično in enakovredno upravljanje.
Zelo pomemben dogodek v postopku osamosvajanja je bilo protestno zborovanje leta 1989, na katerem je pesnik Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo, ki je vključevala temeljne zahteve: spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, demokracijo in suvereno državo, ki bo samostojno odločala o povezavah z drugimi narodi. Vse večje nezadovoljstvo je državo pripeljalo do odločitve za osamosvojitev Slovenije, torej uresničitev neodvisne slovenske države. Slovenska skupščina je sklenila, da bodo o usodi Slovenije odločali vsi njeni državljani na plebiscitu, ki je potekal 23. decembra 1990. Več kot 95% volivcev je pritrdilno odgovorilo na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Tako se je želja po samostojnosti Slovenije začela uresničevati. Ker pa so Slovenci tega dne pokazali izjemno in celo najvišjo mero enotnosti v svoji zgodovini, so ta praznik, ki se je prej imenoval Dan samostojnosti, leta 2005 preimenovali v Dan samostojnosti in enotnosti.
Borut, hitro se bliža 31. rojstni dan Slovenije. Kaj bi povedal ali zaželel?
Želim si dokončne sprave in s tem tudi presekanje ideološke razdeljenosti slovenske družbe, saj smo enotni močnejši. Želim si, da bi v spredje zopet stopile tradicionalne vrednote in s tem tudi domoljubje, ki ga je močno načela socialistična miselnost. Navezu bi se na verze žal že pokojnega Toneta Pavčka, velikega domoljuba, s katerimi nazorno opisuje življenjsko pot vsakega slehernika. Gre pa tako, nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna, tvoja je ena sama glavna.
Borut, hvala. Pa nadaljujmo s Tonetom Pavčkom.
Take dežele ni. Lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnih sejav nemir in lepoto, ki je skoraj popolna. In žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer ni nikoli tako bledika vazarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z jurjem svojim patronom ne veseljačijo tako dolgo jesen in nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne z breznim grapami, ki jih je zlo pomnilo strupli, da njih belo okostje sije potomcem neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke, samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim.
Ja, domovina je le ena, ne glede na to, kje živimo in kam odpotujemo. Domovina niso zgolj državni simboli, temveč nas povezujejo skupna kultura, tradicija, narava in predvsem ljudje.
Tudi glasba nas povezuje. Je univerzalni jezik, ki ne pozna meja. Shakespeare nam je podaril čudovito misel, glasba je hrana ljubezni.
Prisluhnimo glasbeni točki, v kateri se nam bo predstavila Alja Menard s pesmijo Nine Pušlar, Lepa si.
Lepa si, ko te jutro prebudi. Lepa si, ko trujena zaspiš. Lepa, ko se nasmejiš in ko ti napolnijo soze, lepa si. Lepa si, ko življenje podariš. Lepa si, ko v glasbi se zavrtiš. Lepa, ko igra srce. Lepa, ko zapoješ si postiha. Lepa si, tudi ko se zjučeš od nemoči.
Zdaj pa dajem besedo ravnateljici Srednje tehniške in strokovne šole, gospe Simoni Zupančič.
Dragi dijaki, drage dijakinje, spoštovani učitelji in ostali sodelavci. Zavzetost junakov naše zgodovine, ki so s pogumom, odločnostjo in z roko v roki uresničili sanje Slovencev, da bi živeli v samostojni državi, nas uči, da je vsak pametno zastavljen cilj tudi možno uresničiti. Praznik, ki je pred nami, nas želi spomniti, da svoboda misli in govora nista samoumevna, ampak zahtevata veliko spoštovanja in strpnosti med ljudmi, ki sobivamo v tej državi. O lepotah naše dežele govorijo po širnem svetu, o njih zvenijo tudi verzi naših pesmi. In res, kje lepše je kot doma? Iz srca vam želim mirne in predvsem zdrave praznične dni, in potem pogumno skupaj vstopimo v leto 2022. Srečno!
Vse dobro v letu 2022 želimo tudi ekipa Tija, Borut, Iza, Vid, Maj in glasbeni trojček, ki je pripravila proslavo pod vodstvom profesorice Vesne Janežič, ter vas vabimo, da zapojete Zaljo Menard iz 2. B.
Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo, rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo so zastrli, bela snežinka, ki pada, glej, prvi sneg. Sneg je, glej zunaj, sneg je, morda se spomniš, se enkrat na me. Sneg je, glej zunaj, sneg je, morda se spomniš, Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmanjkal.